Mõned aastad hoolitsesime väikese laste sõime eest Bergstrasse tänaval. Õde Johebald jutustab sellest ajajärgust järgmist. 1951. aasta kevadeks oli meie laste hulk märgatavalt kasvanud. Paljudel polnud võimalik sõime eest tasuda. Pidime lapsi toitma ja riietama usu ja palve kaudu, nagu Jumal meie õeskonna lõpetas. See tähendas, et iga päev vajas toitmist palju pisikesi suid ja tollal polnud see kerge. Aedviljad olid kallid ja meie oma aiast polnud veel midagi võtta. Lugematud appi hüüded tõusid taevase isa poole. Need olid meie huulil alati, mida iganes tegime või kus käisime. Ühel päeval läksin vajalike sisseoste tegema. Teel tuli mulle südamesse külastada naist, kes elas ihuüksinda ja oli üsna vaene. Ja mis juhtus? Kui hakkasin ära minema, küsis ta, kas meil oleks vaja sisse tehtud puu ja aedvilju. Tal olevat seisma jäänud varud, mida ta ei jõua üksinda ära süüa. Seda oli nii palju, et pidime käsi käruga järele tulema. Kui järgmisel hommikul aknaluuka avasin, nägin ukse esisel kotti. See oli täis värsket spinatit. Nagu hiljem teada saime, oli keegi talunik selle salamahti sinna jätnud. See polnud veel kõik. Pärast lõunal tuli naabruses elav aednik küsima, kas me ei tahaks porulauku. Ta kavatses peenraid uuesti seemendada ja meie võisime tema praeguse saagi endale saada. Meie täiskasvanud pidime aina imestama ja tänama ja meie lapsukesed, nemad olid ju siired väikesed palved koos meiega Jumala ette toonud, paludes kõike, mida vajasime. Istusid nüüd näod säramas nende toidukuhjade ees. Nad ei unusta vist kunagi väikest tänupidu, mida koos pidasime. Iga laps teadis, et ta on taevase isa laps, keda eriliselt armastatakse ja kelle eest hoolt kantakse. Nad plaksutasid oma pisikesi käsi ja laulsid koos meiega. Mu isa, küll sa oled hea. Süda läks soojaks, kui nägime, millise piiritu usaldusega need väikesed oma palved taevase isa ette tõid. Üks teine kord lõppes meil lõng sokkide ja kampsunite nõelumiseks. Kuna raha ei jätkunud õieti toidukski, siis kõhklesin alati mingit lisaostu tegemast. Aga ühel pärastlõunal tundsin, et ei saa seda enam edasi lükata. Kui olin pagari juures ära käinud, astusin väiksesse poodi, et osta lõnga. Üks väike kera ei maksa ju palju, lohutasin ennast. Minu ees oli järjekorras hulk inimesi. Kui oodates seisin, toimus minu sees võitlus. Oleksid pidanud rohkem paluma. Küllap isa aitaks nüüdki. Sa peaksid ootama. Enne kui järjekord minuni jõudis, pöördusin ja väljusin poest. Järgmisel pühapäeval hoidsin lapsi väga vaeses peres, sellal kui nende ema käis kirikus. Kui ta koju jõudis, tõi ta mulle kõrvaltoast väikese kompsu. Ta oli hiljuti sukki kudunud ja tal oli üle jäänud musta lõnga, mida me tema arvates kasutada saaksime. Aba, mu isa, helises mu südames. Häbenedes oma usupuuduse pärast, rõõmustasin suure Jumala armastusest, kes tõelise isana hoolitses oma laste eest, pisemategi vajaduste ja raskuste puhul. Kõige selle läbi sai uut jõudu mu enda lapse suhe isaga, armastuse ja usalduse suhe. Korraldasime oma majas lastele koolivaheaja veetmist. Tüdrukuid tuli igalt poolt. Piiblitundides räägiti neile Jumalast, kes kuuleb palveid ja teeb tänapäeval kimesid. See täitis neid igatsusega mõnda tillukest imet kogeda. Ühel hommikupalvusel palus äkki üks tüdruk kommi. Tollal olid maiustused haruldased. Paljud tüdrukud polnud mitu aastat ühtki kompveki saanud. Nii ühinesid ka teised tema palvega ja palusid, et taevane isa neile mingi imelisel teel kommi saadaks. Ometi möödusid päevad ja midagi ei tulnud. Juba oli käes laupäeva õhtu ja ärasõit pidi toimuma esmaspäeva hommikul. Polnud enam loota mingeid pakke. Vaheaja veetmist juhtinud õde tundis end halvasti. See väike palve oli olnud mõnele lapsele nende palvelu esimene katsetus. Kell 9 helises uksekell. Hulgiloa juhataja oli tulnud isiklikult kaasas plekkpurk marmelaadiga ja suur pabertorbik. Palun andestage mulle, vabandas ta. Olen süüdi ja tunnustasin teie marmelaadi tellimuse võõraste maja jaoks. Loodan, et see pole teile ebameeldivust põhjustanud ja et seda heastada, ta ulatas meile torbiku, mis oli täis kompveke. See väike unustus, mille tõttu heastamine kommide läbi täpselt laupäeva õhtule langes, laskis lastel rõõmuga kogeda, et Jumal on elav Jumal, kes kuuleb ka nende väikseid palveid. Tegelikult sai Jumal meile kõigile selle väikese ime kaudu vägevamaks ja imelisemaks, kui saanuks ilmutades oma väge millegi suurejoonelise kaudu, sest see kommi ime näitas Jumala juures kõige olulisemat, isaliku armastust ja hella hoolitsust, mida ta oma laste vastu tunneb. See näitas meile tema armastuse tõelist suurust. Ta valitseb taeva ja maa üle. Ometi on tal iga juukse karvgi meie peas loetud. Ta kuulab oma laste kõige väiksemaidki palveid ja vastab nende kõige pisematelegi anumistele. 1950. aasta 2. detsember. Emamaja katusetalad on paigas ja kabeli nurgakivi ootab panemist. Tahtsime sel puhul paljusid inimesi tänada ja otsustasime sarika peale kutsuda nad kõik. Meie head sõbrad, arhitekti, ehitusameti direktori ja tema kaastöötajad, kaks müürseppa, autojuhid, ametiasutuste ja firmade esindajad. Meil polnud nii paljude külaliste mahutamiseks muud ruumi kui uue maja suur kelder. Sinna mahtus see hulk üsna kenasti. Tahtsime selle sisustada saelaudadest ja prussidest improviseeritud mööbliga, lauad katta valgete linadega, kõik ilusasti kaunistada ning neid kõiki koostitada ja koos Jumalat tänada. Sarika pidu peetakse tavaliselt siis, kui sarikad on püsti, aga katus pole veel peal. Maja sisemus on veel lahtise taeva all. Meie keldrilagi oli osalt küll betoonist, aga osalt kärgplokkidest, mis ei pidanud vett. Vihmakorral poleks me saanud pidusööki keldris läbi viia. Peale eelneval ööl puhkes kohutav torm. See oli nii äge, et mõtlesime rohkem maailma lõpule kui oma sarika peole. Järgmisel varahommikul läksid õed mureliku meelega ehitusplatsile. Vihma kallas ikka veel. Mida teha? Keldri lae kivid olid läbi vettinud. Isegi kui vihm oleks kohe lakanud, oleksid need tilkunud veel terve päeva. Asjatult otsisid õed lahendust. Kas tühistada kutsed? Seda teha oli liiga hilja. Õed kuivatasid kive lappidega, aga need tilkusid ikkagi. Miski ei aidanud. Olime täiesti löödud. Ainus, mida teha saime, oli palvetada. See pidi olema esimene pidu meie ehitusel. Olime siin kogenud palju Jumala imesid ja lootsime, et ta seisab nüüdki meie eest, käsutades pilvi. Aga tema tundus olevat peitu pugenud. Palvetasime laudu paigale seades ahastava südamega. Vihma tilkus edasi. Peagi pidid saabuma külalised. Laotasime linad laudadele. Tassid keerasime kummuli, et külalised ei leiaks neid poolenisti vihmavett täis. Kaunistasime lauad, sättisime kõrvalruumis vihmavarjud kookide kohale ja jäime külalisi ootama. Lootsime üha, et Jumal sekkub, aga me ei osanud aimata, mil viisil ta seda teeb. Sel hetkel ei mõistnud me üht vaimuliku põhitõde. Jumal on ligi just täieliku nõtruse hetkel, siis kui häda on kõige suurem. Tema, kes kuuleb kaarna poegade hüüdmist toidu järele, kuuleb loomulikult ka oma laste hüüdu. Meile oli tundunud, et Jumal on kaugel, aga tegelikult oli ta lähedal. Ta laskis meie vajadusel kasvada võimalikult suureks, et mõistaksime ja tunneksime inimlikust vaatenurgast olukorra täielikku lootusetust, sest siis kisendaksime Jumala poole nii, nagu ei kunagi varem, et siis kogeda. Meil on Jumal, kes vastab palvetele ja aitab. Ja siis toimus kime. Kui külalised saabusid, lakkas vihmega alanud enne, kui nad olid koju tagasi läinud. Aga tõeline ime oli selles, et kogu pidusöögi ajal ei langenud keldrilaest ainsatki piiska. Teistes keldriruumides jooksis laest ja seintelt vett niredena. Materiaalne ime meie ja meie sõprade jaoks. Ja näis, et Jumala kohalolu oli selles viletsas keldris vägevam kui varasematel pidustustel. Milline kontrast eelmise öö kohutava tormiga. Olime tõeline pidupäeva kogudus selles keldris, kus polnud veel isegi põrandat. Taevas oleks justkui tulnud alla meie juurde Hiljuti rääkis üks meie tollastest aukülalistest, et see tund oli tema elus üks meelde jäävamaid. Selle sarikapeo meenutamine toob meie südamesse ikka aukartustunde. Kui suur sa oled, meie Jumal! Ma tean, et sa suudad kõik ja miski, mida sa ette võtad, pole sulle raske. Sa viid meid läbi suurte vette. Oleme ikka ja jälle loendamatus väikestes asjades kogenud, et kui Jumal paistabki olevat meie vastu, tegutseb ta tegelikult meie poolt, plaanides meie jaoks midagi suuremat. Ning see meie jaoks oli meile ka seal sarikapeol pärast kõiki eelnenud proovilepanekud ja raskusi, ime te ime. Kunagi polnud puudu kahtlejatest, pilkajatest ega meie noore usutöö vastastest. Meil oli üsna raske taluda neid pilke, mis kogu ehituse vältel meile olid suunatud. Kahtlejad ütlesid, et meie ehitusviis on laidu väärt kergemeelsus ja Jumala kiusamine. See olevat ülim vastutustundetus kasutada noori tüdrukuid sääraseks tööks. Nad ütlesid, et me ei võta nähtavasti enne aru pähe, kui juhtub mõni õnnetus. Ja selleks ei lähe ilmselt kuigi kaua. Teistel ehitusobjektidel võis juhtuda suuri õnnetusi, mille kohta ei öeldud sõnagi. Aga meie ehitusel oli kaalul Jumala au ja isegi üks ainus vigastatud käsi oleks olnud katastroof. Kui palju palusime meie, emad, martüürja ja mina taevast jõudu ja kaitset. Me ise ei osalenud otseses ehitustöös, ehkki kui ma 1951. aasta suvel kaua haige olin, võttis ema martüür ja kaks korda nädalast tegelikust ehitusest osa. Ometi kandsime kokkuvõttes selle raske kehalise tööest vastutust ja see lasus meile ema martüürjaga algusest peale, raske koormana. Olime alustanud ehitamist kuulekana Jumalale ja tema auks. Olime läinud riskantsele ettevõtmisele, lootes üksnes temale. Sisemise äratundmise ajal polnud me teinud õnnetuskindlustust ega ühki teist kindlustust. Kas Jumal laseks nüüd mõnda õnnetust juhtuda või midagi halvasti minna? Üks õde kukkus esimese korruse värskelt betoneeritud põrandale, vajus sisse ja põrkus otse vastu talanurka. Õde viidi haiglasse. Röntgen pilt näitas vaagnaluu murdu kahest kohast. See pani meid Jumala ette kummardudes küsima, kas oli meie õeskonnas midagi, mille pärast ta pidi meid sel viisil karistama ja meie üle kohut mõistma ja nõnda oma au kaalule panema. Andsime ema martüürjaga korralduse võtta paastu, patukahetsuse ja palvepäeva. Olin ise öö läbi palves, võideldes raskete kiusatustega ja jõudsin hommikuks selge veendumuseni, et see õnnetus polnud meile määratud proovile panekuks, pikaaegse kannatuse läbi, vaid oli mõeldud Jumala nime ülistuseks imelise tervenemise kaudu. See nõudis sõnakuulelikkust Jumalale ja me tõime õe koju. Tegime seda väriseva südamega. Vastutus oli suur. Meie ees oli murelik küsimus, mis siis, kui ta jääb elu lõpuni vigaseks. Arsti nõudmise kohaselt pidanuks ta jääma mitmeks nädalaks venitusse, aga me viisime ta juba kahe päeva pärast koju. Pidin andma allkirja, et võtan kogu vastutuse enda kanda. Peaarst rääkis minuga väga tõsiselt. Sisehaigusi võib ehk palvega ravida, aga palve ei kasvata kokku murdunud luid, hoiatas ta. Kodus panime ema martüürjaga käed õe peale ja palvetasime. Mõned teised õed seisid kõrval ja ülistasid lauldes Jeesuse võidukat nime. Jeesuse nimi, õnnistegija nimi, mis kõik vead ravib. Jeesus, sa tulid lunastama, et haiguse väge murda. Jeesuse nimi, sinus on jõud, sa oled haigele abi. Õde tõusis püsti, enne ei saanud ta end voodiski piinava valuta liigutada, nüüd aga seisis oma jalgade peal. Vaatasime teda ainiti, suutmata pilku ära pöörata. Meie südamed kummardusid imetluses ja austuses Jumala ja tema imeliste tegude ette. Kahe nädalaga oli õde täiesti paranenud ja näitas ennast arstidele. See lugu levis nagu kulu tuli mööda maad ja tõi Jumalale palju enam au kui see, et ta oleks meid kogu aeg ohtude õnnetuste eest kaitsnud. Meie ülevoolavalt tänulikest südametest kõlas laul. Kas on veel sellist Jumalat kui sina, kes imesid teeb? Kogesime, et kui Jumal annab meie usupalve peale juhise, nõuab ta ka kuuletumist. Sellest oleneb väga palju. Jumal poleks saanud ennast selle ime kaudu inimeste ees austada ega oma nime suureks teha, kui me poleks toiminud tema käsu kohaselt ja toonud õe koju. See kuulekustegu maksis mulle palju, sest sellega kaasnes suur vastutus. Me ei koge Jumala imesid, mis ülistaksid teda ja tema nime, kui käime odaval usu teel. Imed sünnivad kuulekuse teel, mis võib maksta elu. Just seda oli Jumal meile selle juhtumi kaudu õpetanud. Miks toimub see nii raskel teel? Sest nii tehakse meid põrmuks. Ja ainult siis saab Jumala au suur olla. Kogesime neil aastal teisigi tervenimisi ja Jumal kaitses meid paljudes olukordades. Mitmeid kordi juhtus, et laadimisel kukkus raske kivi mõne õe jalale, aga keegi ei saanud viga. Kord hakkas kärgplokkide kuhi varisema, mitu plokki tabas ühe õe pead. Tema aga tänas taevaisa ja ta ingleid ning jätkas tööd, saamata vähimatki viga. Teine õde kukkus keldri lage betoneerides pea ees valgusšahti. Mõne millimeetri kaugusele tema näost jäi roostes naaltega latt. Õde ei saanud peapõrutust ega ühtegi kriimu. Kord leidis õde äsja betoneeritud põrandat tasandades kummalise kujuga kivi. See oli juba nii kõvasti kinni jäänud, et õde pidi selle meisliga välja raiuma. Kui ta selle lõpuks kätte sai, selgus, et see oli lõhkemata mürsk, mis oli ilmselt koos kruusaga betoonimassi sattunud. Vaatamata tagumisele ja kangutamisele polnud see plahvatanud. Kord jäi ühe õe käsi meie kallurvagoneti alla, kui see oma telikul tagasi pöördus. Arst ei jõudnud ära imestada, et kõõlused polnud rebenenud ega käsi puruks muljutud. Polnud muud kui ainult väike lihahaav, mis kiiresti paranes. Inglid pidid küll oma käed vahele panema. Need on vaid mõned näited tollest ajast. Jumal kuulis meie paljusid palveid, et tema inglid meid hoiaksid ja me oma jalga vastu kivi ei lööks. Ta tegi tõeks oma sõna, tagant ja ees sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. Vaadata ei tuleks ohtudele, vaid elavale Jumalale. Ja oma palvetes peaksime kindlalt lootma tema abile ning toetuma tema tõotusele, et ta läkitab oma inglid meie teenistusse. Selle tegi Jumal meile hästi selgeks. Usk, millest pühakirjas räägitakse, usk, mis liigutab mägesid, on midagi palju enamat kui lihtsalt uskumine, et miski on tõsi või võimalik. See on nagu tormi tuul, mis haarab inimese, täidab ta üleni ja laseb tal mõelda ja igatseda vaid seda, mida Jumal on tal käskinud saavutada. Selle eest paneb Jumala vaimust haaratud inimene mängu kõik. Ta on valmis igaks ohvriks. Tema tahe on seotud kõik väelise Jumala tahtega. Taganemine ei tule kõne allagi. Aga kui Jumal peaks inimesele ilmutama, et ta on oma otsust muutnud, teeb inimene kohe selle järele. Sellist usku otsis Jumal meie hulgast ja selleks panigi ta meid usu teele. Aga iga uus teelõik tõi piinava ära tundmise, kui väga oleme oma inimlikus mõtlemises ja harjumustes kinni. Hakkasime kohe kasutama oma tervet mõistust ning arvestama tingimuste võimalikust või võimatust. Inimese loomupärane laiskus ja üksluisus ei taha lasta end ala ilma usude ja riskide pärast rahutuks teha. Olime ehitustöö esimese lõigu lõpetanud. Pärast 2,5 aastat olid kabel ja emamaja valmis saanud. Sisse pühitsemisteenistusele oli tulnud 1000 inimest. Kiitsime Jumalat, et hüpoteegita ja võlgadeta seisid need ehitised kõigi silme ees. Küsitavate finantsallikate tõttu poleks inimliku arvestust mööda nende ehitamiseks luba tohtinud anda, aga sinna ometi olid. Meie taastatava linna uusehitiste hulgas ja raha makstud kiiremini ära kui enamikel teistel. Kellad meie kabelitornis heelisesid üle maa. Nagu unenägijad võisime tunnistada, vaatamata meie viletsusele oli Issand teinud suuri asju. Kohalikud ettevõtted olid huvitatud koostööst meiega ka edaspidi, sest Tarmstadt äriringkondades läks liikvele ütlus. Armas Jumal on end näidanud maksujõulisena. Midagi oli korda saadetud. Seal seisis kabel, mille tornikell kutsus inimesi jumalateenistustele ja palvetundidesse. Valminud oli emamaja magamistubade söökla ja koosolekusaaliga, ja ometi pidid meie külalised, keda kellalöögid samuti kutsusid, olema majutatud meist 3/2 tunni tee kaugusel linnas asuvasse üürimajja. Ent külaliste hulk kasvas pidevalt nii et ka toomaja suutis neid vaevu mahutada. Kuna meie emamaja oli ehitatud minimaalsetest vajadustest lähtudes, siis leidsime end üha laieneva teenimistöö tulemusena peagi ruumikitsikuses. Väikestesse pöönikukambritesse ei mahtunud enam ei paperega vajalikud trükimasinad, rääkimata kirjastuse laoruumidest. Õed, kes savist suuri krutsifikse voolisid, pidid töötama õues ja iga vihmahoog rikkus nende töö. Et tegevust mitte kitsendada, tuli põrandapinda laiendada. Nägime, et Jumal vajab rohkem ruumi, et oma tööd meie hulgas edasi viia. Siiski pidasid paljud õed võimatuks otse emamaja kõrvale uut hoonet püstitada. Võimatu? Jah, koguni kahekordselt võimatu. Valitsus kavandas läbi selle maatüki strateegiliselt tähtsat liiklusväila, et vähendada linna tänavavõrgu koormust. Lisaks oli suur naftakompani omandanud selle maa rendiõiguse. Tulevased liikluskavad tegid sellest ideaalse bensiini ja maasupaiga. Saime teada, et oli plaanis rajada ka võõrastemaja ja muud tanklaperaldised. Raskused passid olevat ületamatud. Enamik õeskonnast ei tahtnud säärast ebavõrdset võitlust alustadagi. Uurinud olukorda olid nad valmis alla andma. Pärast kõiki lahinguid, mida olime emamaja ja kabeli ehitamisega seoses pidanud, olime tõeliselt väsinud uskumast, palumast, ehitamast. Me ei saanud arugi, milline oht meid varitseb. Suurim oht kristlase elus, muutuda täissöönuks ja leigeks. Olime valmis oma usutegudele puhkama jääma. Tahtsime rahu ja vaikust kehale, hingele ja vaimule, ei mingit võitlust enam. Oleksime peaaegu unustanud, et võitluseta pole ka võitu. Ainult millegi pärast kannatanud olles saadakse tunda tõelist rõõmu. Viibisin sellal pikaajalisel reisil ja pärisin kirja teel, kuidas on lood kõrvalasuva maatükiga. Vastuseks sain, et maa omandamine ei tule loetletud põhjustel kõne allagi, et hetkel ei anna midagi teha. Siis tegi Jumala vaim mulle välgusähvatusena selgeks, et see on puhas uskmatus, mille taga on meie leigus ja et me jääme nõnda süüdlaseks Jumala enda poolt antud ülesande vastu. Kirjutasin oma tütardele väga tõsise kirja. Nagu ema martüüri ja hiljem jutustas, läks see neile otse südamesse. Kõik me tundsime kohe, et see on Issand, kes meid raputab ja valjub asuna hüüuga äratab. Kuidas saaks Jumal selles võimatus olukorras teha imet, kui meie keeldume uskumast ja astumast palvevõitlusse? Meil langes otse kui kae silmadelt. Meie leigus ja unisus, need olid nagu kork pudelikaelas. See takistaski meil omandamast kõrval asuvat maad. Kui kork pole eemaldatud, pole meil julgust rünnata linnaehitusametit. See kord ei piisanud päevasest osadushetkest. Õeskond palvetas hilisööni, otsides tõevaimu ja patukahetsust. Paluti, et Jumal näitaks, mis ei lase tal sekkuda, ja tema vaim tuli ning pani meid seda nägema ja tunnistama. Kuulsime ränka kohtuotsust, mille Issand pühakarjas langetab laisale sulasele. Oleksime nüüd meeleldi teinud kõik tema koja ehitamiseks, kui ta vaid veel kord meile halastaks. Pärast seda kahetsevate südamete, palvete ja pisarate ööd söendasin järgmisel hommikul helistada ehitusametisse. Direktor oli väga hõivatud inimene ja tavaliselt tulnuks oodata nädalaid, et tema jutule pääseda. Aga kui ma tol hommikul helistasin, ütles ta, et ootab meid kohe. Vestluse alguses laskis ta tuua kõik maatüki puudutavad paperid. Ta selgitas, milline on maatüki staatus ja ütles, et meie jaoks on olukord üsna lootusetu. Valitsus on eraldanud juba raha välja rajamiseks. Ometi kutsus ta siis erilise selgituseta sekretäri ja dikteeris kirja naftakompaniile, kellel oli maarendi õigus. Eirates varasemaid plaane teatas ta neile, et väil rajatakse 100 meetrit lõuna poole. Seega nende plaan tankla rajamiseks jäetakse kõrvale. Edasi selgitas ta, et sellele maatükile ei anta ühtki ehitusluba, välja arvatud Maria õeskonnale. Naftakompani aksepteeris otsust vastu vaidlemata. Hetkega oli kogu takistus kõrvaldatud. Mis oli juhtunud? See oli midagi nii käsitamatut, et ehitusjärelevalve ja linnavalitsus arutasid seda veel aastaid tagantjärele. Kui ehitusameti direktor ise oma tegevusele tagasi vaatas, oli tema julgusest hämmastunud. Ometi oli ta sel tunnil enese teadmata Jumala tööriistaks ja hiljem oli tal selle üle väga hea meel. Meie issand Jeesus ütles, kui teil oleks usku sine piivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele, siirdu siit sinna, siis ta siirduks ja miski ei oleks teile võimatu. Pärast seda kogemust võime meiegi öelda, kui teil pole usku ega usu eesmärki, kuna te olete enesega rahul ja ükskõiksed, jäävad mäed liigutamata. Neid mägesid, mis takistavad võitu ja Jumala riigi ehitamist, liigutatakse üksnes usuvõitlusega. Jumal tahtis, et ehitatakse uus hoone, mis teeniks tema sõnumi kuulutamist. Selles pidi olema trükikoda, kirjastus, töökoda, kunstistuudio ning korrus külalistele. Jah, Jumal suudab. Ta suudab liigutada mägesid, antud juhul väila, kui oleme pühendunud tema kuningriigile ja usume. See on jutlus, mida Jeesuse töökoda, nagu seda hoonet nüüd nimetame, meile peab, kui sealt iga päev sisse ja välja käime.